Samozaposleni ustvarjalec bom. Umetnost, kultura, kreativnost, svoboda. Oh.
Ampak kaj pa davki, izdajanje računov, poznavanje zakonodaje, administracija, jo.
Nič skrbeti. Birokratske skrbi prepustite nam. Servis za ustvarjalce. Oddaja asociacije na Radio Študent.
Projekt Servis za samozaposlene iz kulture in kreativnih industrij podpira Ministrstvo za javno upravo.
Prav lepo dobro jutro, dragi poslušalci in drage poslušalke Radija Študent. Pozdravljeni v oddaji Servis za ustvarjalce, v kateri se bomo danes ukvarjali z enim vprašanjem, ki tare zelo veliko samozaposlenih, bodi si samostojnih podjetnikov, bodi si samozaposlenih v kulturi in tako naprej. In sicer gre za vprašanje, katera dela sploh lahko neka oseba opravlja v okviru svoje samozaposlitve, se pravi, za katera dela lahko izdaja račune in za katera dela, recimo, da teh računov ne sme izdajati, ker ne spadajo na področje, na katerem bi ta oseba lahko delovala. Če vzamemo, recimo, za izhodišče samozaposlenega v kulturi, je seveda že v osnovnem zakonu, ki to področje ureja, v ZUJK-u opredeljeno, da samozaposleni v kulturi lahko opravlja samo dejavnosti, seveda, ki spadajo na področje kulture. Ampak velikokrat pa se v praksi zgodi, da se nekomu pojavi neka priložnost za neko delo, za katero ni jasno, zelo je težko definirati, a spada na področje kulture ali ne, ali pa za katero je celo očitno jasno, da na področje kulture ne spada. Takoj, ko vi dobiste, recimo, status samozaposlenega v kulturi, ga dobiste za določene poklice, recimo za poklic kritika, za poklic performerja, za poklic teatrologa in tako naprej, za te različne poklice, za katere se lahko prijavite, lahko tudi za več teh poklicev. In zdaj vprašanje je, a vi lahko delaste samo stvari iz področja tega poklica. Načeloma so nam na Ministrstvu za kulturo, ko smo jih o tem povprašali, odgovorili, da oni ne določajo točno, čeprav ti dajo seveda naziv, z katerega lahko deluješ, ampak da oni ne določajo, zakaj ti izdajaš račune, ampak da pač IPES, to je, se pravi, druga institucija v tej tako imenovani standardni klasifikaciji dejavnosti, kjer so, če greste kdaj tu pogledati, je zelo zanimiv seznam vseh možnih del, ki na svetu obstajajo, če tako na kratko temu rečem, da pač IPES s to šifro dejavnosti, ki je iz te standardne klasifikacije dejavnosti, določa, kaj spada v določeno šifro in kaj vi lahko v okviru svoje samozaposlitve delate. Če imate, recimo, na IPES-u upisano šifro R90.030.0, gre za šifro, ki označuje umetniško ustvarjanje, se lahko ukvarjate s tem področjem in ne z dejavnostmi, ki spadajo na druga področja. In zdaj, če recimo hoče samozaposleni v kulturi opravljati neke dejavnosti, ki spadajo na področje kulture, ampak ima, recimo, upisano na IPES-u samo to šifro za umetniško ustvarjanje, ne pa šifre za pedagoško dejavnost na področju kulture, potem more Ministrstvo za kulturo prositi, da oni oddajo neke vrste prošno vlogo na IPES, kjer se jim upiše ta dodatna šifra in potem lahko delujejo tudi na tem področju. Seveda pa je še večje vprašanje, pa je, kaj narediti v primeru, ko recimo si absolutno prepričan, da dejavnost, s katero se ukvarjaš, ne spada na področje kulture. In v tem primeru pa obstaja možnost, da poleg tega, da si samozaposleni v kulturi, odpreš še tako imenovani status samostojnega podjetnika. Pri samostojnih podjetnikih je pa seveda vse to drugače. Tam pa ne gre za to, da bi moglo Ministrstvo za kulturo dati neko, ali pa kjerakoli druga institucija, dati neko posebno dovoljenje za opravljanje določenega poklica. Ampak samostojni podjetnik, ki registrira svojo dejavnost, si enostavno odkljuka vse dejavnosti, ki jih hoče delati iz tiste preomenjene standardne klasifikacije dejavnosti. Seveda je pametno za nekega samostojnega podjetnika SP-ja, ki mogoče še ne ve čisto točno, v katero smer bo njegova dejavnost šla, da tam odkljuka čim več različnih dejavnosti, zato da potem vse, kar dela, nekako spada na področje, s katerim se lahko ukvarja. Ukvarja se pa lahko praktično z vsem, razen z seveda nekimi posebnimi dejavnostmi, za katere so potrebna neka posebna dodatna obrtna dovoljenja. Tako da ja, če skrajšam nekako tale nauk, ki sem ga zaenkrat povedal, je ta, načeloma je možno tudi kot samozaposlen v kulturi z registracijo SP-ja, ker seveda nič dodatno ne stane, skratka ne gre tako kot za popoldanski SP v primeru redno zaposlenega, ker je treba pol tiste pavšalne prispevke plačevati. Kar hočem reči je, da samozaposleni v kulturi lahko načeloma, če si tako uredi in če izpolni pogoje za to, dela karkoli, ne samo dejavnosti, ki spadajo na področje kulture, vendar mora te dejavnosti, ki na to področje ne spadajo, delati v okviru statusa samostojnega podjetnika.
Radi bi se ukvarjali z umetnostjo in kulturo. Radi bi bili kreativni in svobodni.
A kaj, ko je realnost polna davkov, obrazcev, razpisov, zakonov, pravilnikov?
Nič ne skrbite. Pišite nam na info@asociacija.si ali nas pokličite na 051-773-611 in nam opišite problem, s katerim se soočate. V najkrajšem možnem času boste prejeli odgovor na vašo težavo, če pa je zadeva sistemske narave, jo bo skušala asociacija rešiti skozi zagovorniško aktivnost.
Medtem se vi lahko osredotočite na vaše ustvarjalno delo.
Ja, za konec bi rad mogoče povedal še par besed, kdaj recimo v praksi pride zelo prav te stvari, ki sem jih zdaj omenjal. Recimo, da ste umetnik, hočete prodajati svoje umetnine, odpreste spletno stran in na njej hočete recimo prodajati svoje delo. Seveda, šifra za recimo umetniško ustvarjanje je ena, šifra za prodajo na drobno prek spleta je druga. In vi lahko recimo, če sledimo črki zakona, ne, v okviru statusa samozaposlenega samo ustvarjate umetniška dela, ne smete jih pa prodajati prek spleta, ker tu spada recimo na neko področje, ki ni direktno področje kulture, če se res držimo teh določil. Ne. In v vseh teh primerih ali pa še dost drugih kombinacij obstaja, recimo, da ima nekdo samo šifro za umetniško ustvarjanje, pa se odloči delati umetniške delavnice in je potem treba tu se smatra recimo kot pedagoško dejavnost oziroma kot neko izobraževalno pedagoško dejavnost, ja, kar spet ne spada na isto področje in tako naprej. Skratka, dost različnih situacij lahko pride, v katerih se te zadeve izkažejo kot koristne. Dodal bi sam še tu, seveda, na načelni ravni je tu, da vi opravljate neko dejavnost, ki jo nimate vpisane enako delu na črno, ampak zaenkrat, če nisem jaz zasledil, da bi tukaj bil nek strog nadzor. Skratka, tudi če nekdo izda nek račun iz področja neke dejavnosti, ki jo nima vpisane na IPES-u, mislim, da če se tu dogaja nekako zelo redko ali pa občasno, da ne bi smelo biti nekih problemov, se bi mogel iti prav nekdo, recimo davčna uprava, ali ne vem, kdo bi to lahko, verjetno davčna uprava, ja, bi to lahko preverjala, bi mogli preverjati pač račune oziroma namen, zakaj so bili računi izdani in tu bi mogli primerjati z kodo, ki jo ima posameznik upisano v IPES-u in tako naprej. Skratka, bi bil nek kompleksen način preverjanja tovrstnega dela in zaenkrat vsaj pri nekih, se pravi, ljudeh, ki imajo neke povprečne ali pa podpovprečne zaslužke in kjer ne gre za neke stalne dejavnosti, nisem opazil, da bi to bil nek resen problem. Tako da ja, ne bo to za danes. poslušajte Radio Študent še naprej, ne se preveč zapletati v razno razne birokratske in administrativne nasvete. Če se vam pa to zgodi, nam pa lahko seveda tudi pišete ali pa nas komentirate ali kakorkoli drugač kontaktirate prek spletne strani Radija Študent. Lep pozdrav!
Samozaposleni ustvarjalec bom. Umetnost, kultura, kreativnost, svoboda. Oh!
Ampak kaj pa davki, izdajanje računov, poznavanje zakonodaje, administracija, jo.
Nič skrbeti. Birokratske skrbi prepustite nam. Servis za ustvarjalce. Oddaja asociacije na Radiju Študent.
Projekt Servis za samozaposlene iz kulture in kreativnih industrij podpira Ministrstvo za javno upravo.